Dohrála první skladba Jana Banga, která, jak jsem říkal, se jmenuje Midwife's Dilemma a my budeme dalšími za chvíli pokračovat. Ještě předtím ale se pustíme do rozhovoru, protože Jan Bang už dorazil sem do studia Radio Wave. Hello, welcome here to Radio Wave.
Well, thank you. Pleased to be here.
A spolu s ním je tady Robert Sandra, který vám celý dnešní rozhovor bude tlumočit. Ahoj, Bobe.
Ahoj, Pavle.
A pustíme se rovnou do toho. My jsme před chvilkou slyšeli ukázku z nejnovějšího alba Poppies from Kandahar, které samo o sobě má zajímavý název a i spousta skladeb, které na něm jsou. Tak pojďme začít od nich. Jakým způsobem se berou názvy, jako je třeba Mark z Kandaharu nebo Midwife's Dilemma, kterou jsme slyšeli?
Mm-hmm. Well, right now we've heard a piece from your last album, which is quite an interesting title. As well as the songs, could you explain a bit where do the titles come from?
It was David Sylvian that wrote the titles, because I've been working with him, you know, on and off on different projects for the last 10 years or so, starting doing some remixes for him, you know, Mother and Child and The Only Daughter, stuff like that. And then when we were doing, because I was producing an album for Arve Henriksen, another Norwegian trumpet player, and when we were finished, we asked him to write titles for his album, and that worked so well because David was involved in that. You know, I asked him join in on a couple of pieces. So being that kind of, you know, in a line, you know, following that kind of line, and I felt sort of natural to ask David to contribute with titles, both for the album in itself and also for the titles. And I kind of like that feeling of, you know, letting go of certain aspects of your own ego, you know, so because it will always stay, you know, in the parts of your ego anyway, so it's good to let go of certain parts, and I like that as well, because I would never have dreamt of, you know, creating such titles as that, and I find them just, it's good for me because I can watch it from the outside and I can listen to the music in a different way, you know, so that's really nice, and he's good at it.
Tak tady ty zajímavé názvy vznikly, nevznikly přímo v hlavě Jana Banga, ale jeho dlouholetého spolupracovníka Davida Sylviana, se kterým spolupracuje už nějakých 10 let, začalo to nějakými remixy a tak dále. Když pracoval tady na té poslední desce Jan, tak požádal Davida, který zároveň se podílel na natáčení několika tracků z téhle desky a byl tedy přímo toho procesu vzniku, aby právě název alba a tituly těch jednotlivých skladeb vymyslel on, a jak Jan říká, bylo velmi příjemné zbavit se takové části toho ega, které se projevuje, že otvořením té desky, přenést to na někoho druhého, takže to byla velmi příjemná spolupráce v tomhle drobném aspektu.
Je teda zjevné, že od názvu nebo od něčeho, co by se jako téma dalo pro písničku vyjádřit slovem, se nezačíná. Tak od čeho se začíná budovat ta atmosféra, která se v těch skladbách vrství?
Mm-hmm. It's obvious that the creating process doesn't start with a title. With what does it start, from where you go?
Well, I work with samples, that's mm-hmm. what I do, you know. I work with live sampling, and I work with a lot of different musicians, and if they are doing something good, I save it on my floppy disk. And then I sample different pieces also from, you know, from whatever, you know, whatever is around, records, vinyl, or you know, digital things, or I just find snippets and pieces, and then I use that to make an orchestration. So wherever the music takes me, there it goes, you know. Mm-hmm. And I made this album maybe in like three or four months or something like that. Mm-hmm. So it was kind of quick, because more normally I use, you know, three years doing an album. So.
Tak opravdu to nezačíná od těch názvů, to je jasné. Jan postupuje tak, že používá samply a přitom, když hraje s různými muzikanty naživo, tak si to nahrává. Pokud se mu něco hodně líbí, tak si ten kousek prostě uloží na disk a s nimi popracuje, takže postupně tak sbírá různé střípky, útržky, z těch pak skládá ty kompozice. A tady ta deska mu trvala na jeho poměr, jak říká, relativně krátkou dobu, než jí zhotovil, nějaké 3-4 měsíce, obvykle mu to trvá třeba nějaké 3 roky, takže tohle byl rozhodně jeden z rychlejších procesů pracovních.
A desky jsou nerozlučně koncepčně spjaté skladby, které k sobě patří, anebo třeba na koncertě se míchají všechny desky dohromady a hrají se skladby podle úplně jiného klíče. Co uslyšíme dneska večer? Mm-hmm.
If you think about a record of yours, is it like a fixed set of compositions that fit together very closely, or is it when you play live, for example, you mix pieces from different albums? What are we going to hear tonight?
What we do live is basically improvising, you know, improvising with the different elements, and we don't have a set list.
Okay.
So it's more like kind of a way of working like a DJ, you know. So you sort of go with the flow, and mix the different elements that are from the album. But also, we could go out, you know, like a jazz musician. We could go to into an improvisation and just forget about it. If that sounds better, why not? You know. Mm-hmm. So it's kind of open. Yeah. I don't know what we're going to do actually.
Tak není úplně jasné, co dneska návštěvníci Akropole uslyší, protože při živých koncertech se to více týká improvizace. Hudebníci vyjdou tedy z nějakého základu nějaké skladby, nicméně podobně jako jazzoví muzikanti, Ian Bank, spoluhráči si dopřávají svobodu improvizace a možnost toho vzdálit se úplně od toho původního tématu, pokud to zní líp než to, z čeho vyšli. Takže je tam skutečně velký prvek svobody a nedá se dopředu říct, jak ten koncert bude vypadat, nepoužívají žádné předem připravené playlisty nebo setlisty.
Ale koncertovat budete ve třech dneska večer, je to tak?
It's gonna be a three-man performance tonight, right?
Well, it's gonna be me with Eivind Aarseth, Norwegian guitarist, as a duo. And before that it's going to be a solo concert of Sitzel Andresen, Norwegian singer. Mm-hmm. That actually, she was the singer on the piece you just played. I think she's one of my favorite artists, yeah.
Mm-hmm. Ne, tak ten dnešek bude vypadat tak, že Jan vystoupí v doprovodu kytaristy a tomuhle koncertu bude předcházet solové vystoupení zpěvačky, kterou jsme právě slyšeli hostovat v tom úvodním tracku, který jsme si pouštili.
A mě by třeba zajímalo, jestli jsou emoce silnější, když se tlumí. A jestli v případě muziky Jana Banga jde vlastně mluvit o tlumených emocích.
Mm-hmm. The question is, do you think that the emotions in music are more vivid if they are a bit tuned down, if you understand the point?
Yeah.
Would you agree with that?
I think that you can say things in a powerful way without stamping your foot and screaming, you know. That there are, I try to leave some space for the listener. Mm-hmm. So that there is some space for you as a listener, or as me, or for me as a listener, to have your own thoughts, so that not everything is like, you know, it's like a formula. It's kind of thing. I want to create something that is in some way emotionally strong. At least not when I'm creating it, but at least afterwards, you know, that I could have a look at it like a painter looking at the picture and saying, does that really work? You know, for yourself. Yeah. And if it works for me, it could work for somebody else. I don't think of commercial terms. I think that could not be your judgment. As a producer, I think, producing other people, I think, I don't think anymore in commercial terms. I think of if I respond to it, you know. So I think that's my only key. That's the only thing that I know, you know.
Tak Jan souhlasí s tím, že není nutné říct něco hodně výrazného nebo důrazného, aniž by u toho člověk musel nutně dupat nohu a křičet. Takže tohle to určitě platí. Navíc dodává, že rád ponechává v té hudbě prostor pro fantazii posluchače, ať už je jim on sám u svých věcí nebo regulární publikum. Každopádně neřídí se ani žádnými komerčními hledisky, protože to prostě není podle něj schudný nebo nějak plodný náhled na hudbu. To platí i pro jeho producentskou práci na nahrávkách jiných hudebníků. Prostě se snaží dělat věci po svém a je to asi jeho jediný tvůrčí klíč, jediný přístup tady k tomu.
Takže Jan Bank jako producent nikdy neřekne, dejte na to album aspoň jeden vokál, ať to není celé industriální, ale instrumentální.
So you as a producer never say you have to put at least one vocal line on the album to make it not instrumental.
No, I couldn't care less. I to me it's like does this have a language on its own, you know? Does it work? Does it give you a feeling as a listener? Does it play? Does it make any sense? Is there enough material within the record that it could work? And if it's and then I work with spending a long time building the albums or albums in general, you know, to make it like a journey, you know, to.
Mm-hmm. Tohle je skutečně věc, kterou by asi hudebník od producenta Jana Banga neslyšel ve studiu. Jak říká, je mu to úplně jedno, pokud ten daný hudebník má svůj vyjadřovací jazyk, svoji paletu prostředků, tak mu do toho nezasahuje. Jeho zajímá se spíš o to, jestli je skutečně na albu dostatek materiálu, který by vzbudil nějaké emoce. A to je celkem všechno, co ho zajímá, takže trošku mi to ještě připomíná tu minulou odpověď, ještě bych doplnil, že podobně jako to dělali třeba malíři, tak pro Jana je důležité, když dokončí nějakou kompozici, aby fungovala na něj, ne nutně během toho procesu vzniku, ale potom jako ve finále, aby měla efekt, jaký si představuje, takže takhle to platí se skladbami jiných lidí.
Když odhlédneme od kontextu dnešního večerního koncertu, tak představujete si někdy lidi, posluchače vaší nahrávky v té situaci poslechu? Hraje to nějakou roli, že tohle je nahrávka pro nějaké, řekněme, zadumané chvíle, tohle je nahrávka pro nějakou osobní kontemplaci a tohle je koncertní nahrávka? Dá se nějak takhle uvažovat o vlastních posluchačích?
Are you sometimes thinking in the terms of... the listeners, I mean specific listeners, like this is a piece that should be listened to alone in the darkness, or this is rather a stage performance piece. Do you think like that?
I'm not sure. Because sometimes I use for recordings, I use maybe live takes, something that is recorded in a different place, like and then I work on that and I add things and stuff like that. And if I'm thinking, you know, do I think differently if it's live or in a studio? Or, I don't think so. I think it's more like it's kind of a nature thing, you know, I depend on the feeling of it. So if I only go by instinct, mm-hmm. also when I'm composing, and I've been composing together with a Japanese composer called Dai Fujikura. He works closely with Sylvian and Sakamoto and stuff like that. And it's all by instinct. I send over files to him and he responds to that and then I respond to that. And it's done very quickly. I tend to work really fast when I work with a piece, and then making an album, I mean, that takes much longer. But in principle, it's like I have the same feeling both for a live thing and for recording, and I don't necessarily put myself in the listener's place when it comes to where does this fit. Mm-hmm. I'm thinking that if it works for me, then it could work for someone else. Mm-hmm.
Tak Pavle, ani ne. Ani ne, protože už protože tedy Jan pracuje jak s kusy živých nahrávek, tak s věcmi čistě vyrobenými ve studiu, tak už z tohle důvodu vlastně mezi tímhle nějak zvlášť nerozlišuje. Řídí se hlavně instinktem. Zmínil například spolupráci s japonským skladatelem, se kterým si posílají online materiál tam a zpátky. Všechno to funguje velmi rychle, odehrává se to hodně instinktivně. Navíc ani se nesnaží představit si sám sebe na místě posluchače, protože má ten pocit, že pokud ta skladba daná bude fungovat pro něj, tak pravděpodobně by mohla fungovat i pro publikum, pro někoho dalšího.
A budete pro koncertní použití, nejenom pro to dnešní, pracovat s nějakým vizuálním doprovodem? Případně jak ten vzniká?
Is there going to be some kind of visual accompaniment to the show, or just plain stage?
Well, We didn't invite the set designer, so it's going to be, you know, that will be down to the local okay. guys to do that. I prefer to play in the dark. You know, kind of.
Jo, tak bude tento koncert dnešní se odehraje bez nějakého zvláštního vizuálního doprovodu, protože na to turné nebo na ten koncert sebou nepozvali stage designa, ale bude to tedy v režii místních osvětlovačů a podobně, a jen říká, že osobně upřednostňuje hraní v temnotě.
Mluvíme o večerním koncertu v Paláci Akropolis a o spoustě dalších témat, teď taky o festivalu Punkt, který Jan Bank organizuje. Je vždycky založený na improvizaci nebo na živém samplování?
Is the Punkt festival always based on improvisation and live sampling and stuff like that? Is
yes.
it the rule of it?
Yeah, every concert is being live remixed. Uh-huh. So the idea is that we work in a theater and we have two venues. So there is a normal concert in front of a normal audience. And meanwhile, the lines are also going down to the other venue, and where people like me are sitting and sampling out bits and pieces together with acoustic musicians, you know, singers, or it could be orchestras or whatever. After the performance is finished upstairs, the audience can walk down the stairs and immediately hear the, you know, the remix of what they just heard. So a deconstruction, reconstruction of mm-hmm. of events, kind of.
Je to tak, to je vlastně pravidlo těch festivalů Punkt, že jsou vlastně vždycky, je to, nebo vždycky je to založené na živém samplování, živém remixování, tedy pardon, což probíhá tak, že v tom daném sále jsou dvě pódia, na tom jednom probíhá, řekněme, regulární vystoupení pro regulární publikum, kterého slyší přímo tam. Zároveň jsou z něj jaksi vyvedeny dráty, linky k tomu druhému, na tu druhou stage, kde sedí další skupina hudebníků, kteří si tam různě samplují z toho kousky a poskládávají je zase jinak dohromady s dalšími třeba akustickými hudebníky, můžou to být zpěváci nebo třeba orchestr, to se mění, a hned jak skončí ta původní performance, tak diváci se můžou okamžitě přesunout do toho druhého sálu a tam mají vlastně okamžitě možnost slyšet, jak to živě nebo prakticky živě zremixovali ti dekonstruktéři.
Vy jste vždycky pracoval se samplerem Akai. Znamená to, že to je vaše stálice, se kterou furt střebáváte nové zvuky, anebo hledáte nové a nové technologie, nové způsoby, jak zvuk samplovat, jak s ním dál pracovat, a už jste třeba dál u úplně jiných mašinek?
You are said to be always working with the Akai sampler. Is it still true? Have you moved to another equipment, or
not
is
at
it
all.
Still your favorite thing?
Oh, it's my favorite thing, yeah. It's the only sampler that I can work with in a very sort of immediate way. So it's so fast, I've chosen to work with hardware instead of software, because I don't want to stare into a screen while on stage, because I'm working with improvised music, and I need to be at the moment. If I'm losing one half of a second, then I'm out, you know, then I'm not in the moment. So visually I can't, you know, think of anything else. I need to concentrate on being with the other musicians. And this Akai Remix 16, it's called. I've had it for, you know, 12 or 14 years or something like that. And I think I've worn out 4 or 5 of them. So I buy them on eBay.
Tak tady ten remixer a sampler je skutečně neustále nejoblíbenějším nástrojem Jana Banga. Neskusil nikdy další nebo jiný druh technologie pro tady ty účely. Oblibuje si ho hlavně proto, že je to hodně rychlá věc, která mu umožňuje pracovat skutečně velmi rychle s těmi zvuky, které pochytá. A je to hlavně z toho důvodu, že je pro něj velmi důležitá koncentrace na ostatní hudebníky, protože ta improvizovaná hudba prostě koncentraci a komunikaci vzájemnou potřebuje, takže pokud by ztrácel půl vteřiny, tak už je prostě mimo ten proud té hudební energie a to prostě nechce. Takže se navíc rozhodl pracovat víc hardwareově než se softwarem, aby nemusel na pódiu vzírat do monitoru a mohl se prostě věnovat věnovat tady té improvizaci účastnice jí. No a jak říká, tady, ta, tady ten sampler Aka je skutečně stálice u něj, že už jich za svoji kariéru několik, nějakých 5 nebo 6 už prostě obnosil nebo obpoužíval, takže je kupuje na eBay postupně.
Když zůstaneme ještě u spolupráce se živými nástroji, tak vy jste spolupracoval hned s několika docela významnými trumpetisty. Je zvuk trumpety něco, s čím se dobře pracuje? Nebo proč zrovna trumpeta?
You have worked with quite a few quite famous trumpet players. Is this instrument something special for you? Is it something you work easily with? I mean trumpet.
Yeah, I think that because I've been working extensively with both Arve Henriksen, John Hassell, and Niels Petter Molvær, that sort of has some of the same kind of language, which of course derives from John Hassell being the master. I have been sort of defining my instruments a lot with the way that I work with these trumpet players, and because trumpet is kind of a special sounding, it has it doesn't have this huge frequency kind of range, so that means that also that I can transform it, I can make layers, I can make chords with them, I can take it somewhere else. So when improvising with a trumpet player, I could grab a line from him or her. It's been him, and I could take it somewhere else, and that could guide the improvisers in a different direction, you know. Mm-hmm. So meaning that I will improvise with electronics, and mm-hmm. together we will sort of compose in a mm-hmm. live situation.
Je to skutečně tak, ten zvuk trubky Janovi hodně vyhovuje, minimálně už proto, že nemá nějaké zvláštní frekvenční nebo nějaké velké frekvenční rozpětí, takže se mu s ním dobře elektronicky pracuje, může z toho zvuku nástroje, který, jak víme, může vyluzovat vlastně jenom jeden tón najednou, může dělat akordy, může různě vrstvit tady ty zvuky, dobře se mu s tím pracuje a zároveň pracoval s několika trumpetisty severskými, kteří jsou velmi známí, ať už to byl Niels Petter Molvær nebo Arve Henriksen, kteří mají takový příbuzný vyjadřovací jazyk, takže dohromady prostě mu to dává velmi dobrý základ pro improvizování a tvorbu kompozic, řekněme.
Norská scéna tohoto druhu, čili moderní experimentální jazz, nebo ať už tomu budeme říkat, jak chceme, není v Česku koncertně zastoupená poprvé. Jména jako Boogie Wesseltoft, Arve Henriksen a spousta dalších nejsou českým posluchačům neznámá. A zajímalo by mě, jak moc je při pohledu zevnitř tahle scéna semknutá. Jestli jsou to dlouholetá přátelství, nejenom hudební, a nebo jestli je to různorodá scéna, se kterými se třeba Young Bank vidí jenom jednou za dlouhý čas.
If we talk about the Norwegian scene, for lack of better terms, let's say in this sort of experimental contemporary jazz improvised electronics, is it more like long-term relationships as musicians as well as people, or is it more like you see your collaborators once a year when you met for a concert? Or
no, I think the Norwegian scene is very much connected, and although that I have chosen to live in the south of Norway and most of them are living still in Oslo, I tend to work with them quite extensively still, and it's been the same kind of the same amount of people, the same people working together for a number of years, like with Eivind Aarseth that I'm playing with tonight. We've been working together for the last, you know, 15 years or so. And also it's the same thing with DJ Strangefruit or with Switzerland Dresden or with Bugge Wesseltoft and these people. I used to work a lot with Bugge and traveling with him in the old days, and then I stopped doing that, but we still have, you know, contact and stuff. But I think that after a while, things started also to get international. So then working also with international people. But then again, I think it's good to have long-time relationships and to develop things over a period of time, not necessarily to create something together for and then just splitting, you know.
Mm-hmm. Je to tak, Pavle, ta norská scéna tohoto druhu je skutečně hodně semknutá a Jan říká, že s různými hudebníky hraje už dlouhá léta, nějakých 15 let třeba, tak je tomu v případě toho dnešního doprovázajícího kytaristy, podobně je tomu v případě Bugi Veseltofa, s kterým se Jan Benk něco najezdil tedy, a ačkoliv on sám bydlí na jihu Norska a ti ostatní se spíše jak se shromažďují v okolí Osla, v Oslu, tak pořád je tam silná sounáležitost, ti lidé se navštěvují, pracují spolu, a Jan tady ten způsob, kdy se ty vztahy postupem času vystříbřují, považuje za asi šťastnější spolupráci než nějaké jednorázové schůzky u koncertů. Navíc, jak dodává, se z tohohle celkem přirozeně stává mezinárodní záležitost, takže jsou i spolupráce přes oceán a podobně.
Poslední otázku věnuju inspiracím v klasické muzice. Máte rád třeba Schumannovo snění, nebo jaké jsou inspirace z klasické hudby u vás?
Mm-hmm. This should be the final question, I'm afraid. Could you explain a bit your classical music influences?
Well, I've always been very open-minded about music. So, and sort of blending everything from classical music to disco to electronics to techno, kind of thing that I used to work with in the past, actually. But I tend to work with a lot of classical samples, you know. And every time I'm in Prague, I usually go to the same Musica store and get some local music. And I enjoy Basevitz and Dvorak. I was raised, you know, my father had a huge record collection with Janáček and Dvorak and stuff like that. But also some of the music from the 50s, 60s and 70s from Czech is nice. And also, of course, the Polish, the Lutosławski and things like that. I still think it's relevant. And of course, the Russians, you know, Schnittke and stuff like that. So I think that I would like to be open-minded about things, you know, to include different things as long as I sort of can respond to it. It could be anything, you know. It could even be the sounds from here, you know. Anything.
Tak Jan se vždycky snažil přistupovat k hudbě co nejotevřeněji, takže mezi jeho inspiracemi není jenom klasika, ale samozřejmě spousta elektroniky, sahající až po třeba techno, kterým se také zabýval nějaký čas. Každopádně jména jste asi slyšeli sami. Jeho otec, který vlastnil velkou sbírku desek, tak mu pouštěl různé Dvořáky, Janáčky a tak dále. Jan zmiňoval i starší českou hudbu, klasickou tedy z 50., 60., 70. let, takže i tyhle, nebo starší, modernější, naopak jsem chtěl říct. Každopádně, jak říká, vždycky, když je v Praze, tak chodí nakupovat nějaké lokální věci do stejného obchodu. Každopádně i nadále by se rád snažil, nebo chtěl udržet jako otevřenost přístupu hudby. No, zmiňoval polské skladatele, ruské a tak dále.
Hostem dnešní odpolední session byl Jan Bank, na kterého můžete přijít večer do Akropole, kde spolu s dalšími bude hrát. Thank you for coming to Radio Wave. Enjoy it tonight.
It was a pleasure. Thank you.
A Bobé, tobě díky za tlumočení.
Za málo.